Rīgas domes opozīcija prieci ir rosināt Rīgas nomu pārvaldnieka valdes atlaišanu runāja jau pirms mēneša, uzreiz pēc tam, kad tika publiskos valsts kontroles atzinums. Pēc tam gan opozicionāri nolēma, ka vispirms būtu jāsagaida audita un revīzijas pārvaldes uzņēmumā veiktās pārbaudes rezultāts. Tomēr tagad atklātībā ir nākusi Rīgas domes mājokļu un vides departamenta vēstule, kurā Rīgas nomu pārvaldniekam pārmesta dzīvojamo māju pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma neizpilde. Tas pamudināja savākt parakstus par ārkārtas domes sēdes sasaukšanu jau tagad, stāsta Nacionālās apvienības Rīgas domes frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Andris Lācis.
Mēs ļoti labprāt gribētu, lai domes priekšsēdētājs, kurš ir arī kapitāla daļa turētājs šeit sabiedrībai, izvērtētu kapitāla sabiedrības valdes atbildību sākot no dibināšanas brīža. Tas ir no 17. Decembra 2010. Gada. No tā laika ir strādājuši 12 valdes locekļi un šobrīdējais valdes priekšsēdētājs Leičakungs ir praktiski no 11. Gada. Tātad pietiekoši ilgi, lai varētu atbildēt par tiem pārkāpumiem, kas šobrīd ir atspoguļoti gan Rīgas domes mājokļu vidas komitejas ziņojumā. Un, protams, ka galvenais ir tas, ko ir atklājis valsts kontrole.
Opozīcijas pārstāvi gan atzīst. Izredzes, ka Rīgas domnieku vairākums liks Ušakovam atlaist Rīgas nomu pārvaldnieka valdi, esot niecīgas. Tomēr tādā gadījumā domes valdošā bloka deputāti arī uzņemšoties atbildību par neizdarībām uzņēmumā. Turpina vienotības frakcijas vadītājas Armītē Elerte.
Balsojuma rezultāts būs tāds, kā liks balsošanas mašīnas priekšnieki, vārdā Amerikas un Ušakovs, tā arī nobalsos. Bet es gribu vēlreiz uzsvērt, ka atstājot amatos šos te valdes locekļus, kapitāla daļa turētājs Nils Ušakovs uzņemas pilnu atbildību par to, kas nav pārvaldniekā ir noticis.
Tikmēr Rīgas mērs Nils Ušakovs no Saskaņas norādos pretrunām opozīcijas rīcībā.
Es atļaušos atgādināt, ka apmēram pirms nedēļas Lučakungs, attiecīgi Nacionāla apvienības frakcijas vadītājs, piedāvājas nesasaukt ārkārtas sēdi. Toreiz ārkārtas sēdes sasaukšana rosināja vienotība, bet nosūtīt uz uzņēmumu audītu, Rīgas domas audīt parvaldē, sagaidīt audīt ziņojumu un uz tā pamata pēc tam lemt, ko vajadzētu atlaist no darba, ko vajadzētu attiecīgi atstāt strādāt tālāk. Tieši tagad uzņēmuma ir nosūtīts audīts. Mēs gaidām pēc pusotra mēneša audīt parvaldes ziņojumu. Savas frakcijas deputāts es aicināšu un visas frakciju deputāts aicināšu sagaidīt atbilstoši tam, par ko arī bija runāts audīt parvaldes ziņojumu un uz tā pamata lemt par katra konkrēta valdes locekļa, ja tad atbildība ir, tad par to atbildēm lemt. Ja atbildības nav un parkāpumu nav, tad attiecīgi atstāt cilvēkiem cilvēku strādāt tālāk.
Tomēr mājokļu un vides departamenta vēstulē jau tagad norādīto Rīgas nomu pārvaldnieka pārkāpumu klāsts ir plašs. Dzīvokļos veiktu patvaļīgo pārbūvi un nepietiekama pārbaude, notekcauļu remonta darbu nenodrošināšana, ugunsdzēsības normatīvu pārkāpumi, nepietiekama darbinieku kompetence un labas pārvaldības principu neievērošana. Tā ir viena neliela daļa no departamenta minētā, ko papildina arī dokumenti un fotogrāfijas. Taču RNP valdes priekšsēdētājs Ivo Lecis visus pārmetumus noraida.
Mēs kā uzņēmuma valde vienmēr esam darījuši tos pienākumus, kas ir no uzņēmuma puses veicami. Mēs nodrošinām dzīvojamo māju pārvaldīšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem. Par katriem no tiem pārmetumiem, kas bija minēti mājokļu vides departamenta vēstulē, Rīgas nomu pārvaldnieks ir norādījis gan savu pozīciju, gan arī tās institūcijas, kuras faktiski nav pilnvērtīgi veikušas savas funkcijas. Tā informācija, kas ir mūsu rīcībā un ko mēs arī esam izpētījuši, norāda uz to, ka jautājumiem bija jābūt risinātiem gan pašā mājokļu vides departamentā, gan arī būvvaldē.
Lecis ir trešais valdes priekšsēdētājs uzņēmuma vēsturē. Sākumā šajā matā bija Rīgas vicemēra Andra Amerika partijas biedrs Ervins Straupe, kurš vēlāk tika aizrotēts uz uzņēmuma Rīgas nami valdi. Savukārt pērnu pārvaldnieku nepilnu pusgadu vadīja šobrīd nu pat no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra amata atlaistais Aleksandrs Antonovs. Lai gan oficiāli tas pausts netiek, tieši Leča priekšgājējas domē uzskata par galvenajiem vainniekiem Rīgas nomu pārvaldnieka tagadējām problēmām. Tāpēc domes ārkārtas sēdē, kas visticamāk notiks piektdienas pēcpusdienā, Lecis tiks aizstāvēts. Ivo Leitāns, Latvijas radio.